რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია, გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან რუსი სამხედროების ბოლო დროინდელ აქტივობას საქართველოში საარჩევნო პერიოდს უკავშირებენ.
შეინიშნება ძალიან მობილიზება სამხედრო მანქანების, არის როლები ეტყობა სწავლებებია.
რაზე აკეთებენ აქცენტებს მეორე ტურის წინ პრეზიდენტობის კანდიდატების რეგიონულ შტაბებში?
წარმოუდგენელი ზეწოლა ხდება როგორც შენაურშეულზე, ასევე საჯარო მოხელეებზე. მობილიზებულები ვარ, ევა ფაქტებს საათ როგორ უნდა გამუშავა სამიმართულებით.
რატომ იცვლის ადგილს აბასთუმნის ტუფს ავადმყოფო?
აშენებენ სამსართულიან ტუფს ავადმყოფო და ავადმყოფებს გადაიყვანენ იქ და ეს შენობა მე მგონი რომ ივანიშვილმა იყიდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორი ადამიანის დედაშვილის სიცოცხლე მსხვერპლა ფონჯალის დასახლებაში ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში წინასწარი ინფორმაციით გაზის აფეთქების შედეგად საცხოვრებელი კორპუსის ნგრევას. რამდენიმე საათიანი სამაშველო ოპერაცია ცოტა ხნის წინ დასრულდა. დამაშველებმა ნანგრევებში იპოვეს გარდაცვლილი დედაშვილის ცხედრები. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა შალვა ხუციშვილმა განაცხადა, სამაშველო ოპერაცია საკმაოდ რთულ პირობებში მიმდინარეობდა. მზიდი კედლების დაზიანების გამო რამდენიმე სართული იყო ჩამონგრეული და ამის გამო სამაშველო ოპერაცია გაგრძელდა. როგორც ხუციშვილმა აღნიშნა, ოპერაცია მიმდინარეობდა ფრთხილად და ზოგიერთ შემთხვევაში მაშველების სიცოცხლის რისკის ფასადაც, რათა შესაძლებელი ყოფილიყო ნანგრევებში მოყოლილი ადამიანების უსაფრთხო ამოყვანა. თუმცა შალვა ხუციშვილის თქმით, სამწუხაროდ დედაშვილი მაშველებმა გარდაცვლილი ნახეს. მათი ცხედრები ამჟამად პროზექტურაშია გადასვენებული. დაღუპულების ოჯახს მძიმარი გამოუცხადეს როგორც შალვა ხუციშვილმა, ასევე თბილისის მერმა კახაკალაძემ, რომელიც ფონიჭალაში უბედური შემთხვევის ადგილას იმყოფება. აფეთქების შედეგად დაშავებულია სამი ადამიანი, მათ შორის ბავშვი. ისინი ამჟამად თბილისის დამწრობის ცენტრში იმყოფებიან. თბილისის მერის კახაკალაძის ინფორმაციით, ფონიჭალაში აფეთქების შედეგად დანგრეული სახლიდან ევაკუირებულ ოჯახებს თბილისის მერია საცხოვრებლით უზრუნველყოფს. ასევე ჩატარდება კვლევა იმის დასადგენად, უსაფრთხო იქნება თუ არა თავად ამ შენობაში შემდგომი ცხოვრება. ხოროვოს ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძემ სამართალდამცავებს მიაწოდა ინფორმაცია ფეისბუქით მუქარის შემცველის შეტყობინებების შესახებ. თბილისის ვაკე საბურთალოს პოლიციის განყოფილ ლებაში ზაზა სარალიძის გამოკითხვა დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა. გამოკითხვას ესწრებოდა ადვოკატი ნესტან ლონდარიძე. გამოკითხვის შემდეგ ზაზა სარალიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ფეისბუქ პოსტებისთვის ადრე ყურადღება არ მიუქცევია, თუმცა ახლა მასიური ხასიათი მიიღო არა მხოლოდ პოსტებმა, არამედ როგორც სარალიძემ თქვა, მთელი ხელისუფლება საუბრობს დესტაბილიზაციაზე და მათ მოსალოდნელ ლიკვიდაციაზე. აქედან გამომდინარე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ გამოძიება დაიწყოს ამ თემაზე. მაგალითად გიაგა ჩეჩელაძე ამ მოგვიწოდა სიფრთხილისკენ და საინტერესოა, რატომ განაცხადა ზაზა სარალიძე. მისი თქმით, საჭიროა გამოძიებამ გაარკვიოს, რატომ ხდება მის მიმართ მსგავსი შეტყობინებების გაგზავნა და ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან. ადვოკატ ნესტან ლონდარიძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ფეისბუქ პოსტები პირდაპირ სიცოცხლის ხელყოფით მუქარას არ შეიცავს, აუცილებელია საქმის გამოძიება, მით უმეტეს რომ ამ ტექსტების გავრცელებას თან ახლდა თბილისის მერის მერ ზაზა სარალიძის პერსონალური მონაცემების, კერძო ტელეფონის ნომრის და საცხოვრებელი ადგილის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, რაც ადვოკატის შეფასებით ზრდის საფრთხეს, რაც შეიძლება ზაზა სარალიძეს დაემოქროს. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლით, რაც მუქარას გულისხმობს. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია მიიჩნევს, რომ უმჯობესია იქნებოდა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის დანიშვნა შაბათს ან კვირას. ეს არ გამომდინარეობს მხოლოდ ემიგრანტების საკითხიდან, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ მყოფმა ჩვენმა მოქალაქეებმა ხმა მისცენ და ამის საშუალება ძირითადად სწორედ შაბათ კვირას აქვთ, თუმცა ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ქვეყანაში არსებობს საკმაოდ მაღალი შიდა მიგრაცია და მოქალაქეებს უწევთ შორ დისტანციაზე წასვლა ხმის მისაცემად იქ, სადაც რეგისტრირებულნი არიან, ამის საშუალება კი შაბათ კვირას უფრო მეტად არის, ვიდრე ერთი დღის განმავლობაში, თუნდაც ეს დღე უქმედ გამოცხადდეს, უთხრა ჟურნალისტებს ნინო ლომჯარია. მისივე თქმით, რამდენადაც იცის, კანონი იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური შაბათ კვირას დანიშნულიყო. ამიტომ სამწუხაროა, რომ ასე არ მოხდა და იმეც ვიტოვებ, რომ ეს უარყოფითად არ აისახება მათ შორის ამომრჩევლის აქტივობაზე არჩევნების დღეს, განაცხადა სახალხო დამცველმა. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტური 4 შაბათს 28 ნოემბერს დანიშნა. ეს დღე საქართველოში უქმედ გამოცხადდება, საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები კი ხმის მიცემას ღამის 12 საათამდე შეძლებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სტრასბურგში ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტმა 14 ნოემბერს განიხილა გენერალური მდივნის მეთვრამეტე კონსოლიდირებული ანგარიში სახელწოდებით კონფლიქტი საქართველოში. ეს ანგარიში მოიცავს პერიოდს 2018 წლის მარტიდან სექტემბრის ჩათვლით. დოკუმენტში საუბარია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ რთულ მდგომარეობაზე უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარული თვალსაზრისით. ამ მოხსენებაში საუბარია საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავების ფაქტებზე, ასევე არჩილ ტატუნაშვილის და გიგა ოთხოზორიას მკვლელობის საქმეების გამოძიების აუცილებლობაზე და ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემად დასახელებულია საოკუპაციო ხაზთან ხელოვნური ბარიერების აღმართვა. კონკრეტულ მაგალითებს შორის ამ ანგარიში მოხდა ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესის განახლება. ამ კვირაში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა უკვე გავლებული მავთუხლართების გამაგრება დაიწყეს სოფელ ხურვალეთთანაც. გარდა ამის, ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც სწორედ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან ცხოვრობს, ამბობს, რომ ბოლო ხანს შეინიშნება თავად რუსი სამხედროების გააქტიურება, მათი ტექნიკის უფრო ინტენსიური გადაადგილება და გახშირებულია სროლის ხმაც, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობა რუსეთის საოკუპაციო ძალების წვრთნებს უკავშირებს. საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსი სამხედროების გააქტიურება საქართველოში საარჩევნო პერიოდს უკავშირდება. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ახალი მავთულხლართები დაამონტაჟეს და ამით საოკუპაციო ხაზი კიდევ უფრო მეტად გაამაგრეს. ხურვალეთს ოსურის სოფელი ძუკა ანტკარი ესაზღვრება. სწორედ ამ ორ სოფელს შორის არსებულ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ძველი ბარიერი ახლით გაამაგრეს. ლითონის ღობეზე ახალი მავთულხლართები დაამონტაჟეს და ეს დაახლოებით 50 მეტრის სიგრძეზე გააკეთეს. ხურვალეთის მცხოვრები ლუდასალია ამბობს, რომ ბოლო დროს სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხშირად ჩნდებიან. ასევე შეინიშნება სამხედრო ტექნიკის გადაადგილება, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის შეშფოთებას იწვევს.
ამ ბოლო კვირას განსაკუთრებით შეინიშნება რუსების გააქტიურება საოკუპაციო ზოლთან. პირდაპირ მთას გაყურებ ჩემი სახკარი და აქედან ვუყურებ რუსების გადაადგილება. შეინიშნება ძალიან მობილიზება სამხედრო მანქანების, არის როლები ეტყობა სწავლებებია. რაც შეეხება მავთულხლართებს, მავთულხლართები გადმოწეული არ არის ნამდვილად, ისევ იმ ადგილას არის გამაგრებული, რა ადგილასაც იყო მავთულხლართები, იქ არის გაძლიერებულად მოტანილი ეს მავთულხლართები და რაღაცა უამრავი რაოდენობით მავთულხლართი დაამაგრეს.
ხურვალეთსა და ძუკა ანტკარში ერთმანეთის ნათესავები ცხოვრობენ და რუსეთის მესაზღვრეებისგან მალულად ზოგიერთი მათგანი ერთმანეთთან მიმოსვლასაც ახერხებს. როგორც ჩანს, ეს გახდა იმის მიზეზი, რომ საოკუპაციო ძალებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა დაიწყეს. ხურვალეთელების აზრით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ამ ქმედებით ადამიანების ერთმანეთთან მიმოსვლას ეწინააღმდეგებიან. ადგილობრივი მცხოვრებლების აზრით, ამის შემდეგ ნათესავებს შორის მიმოსვლა შემცირდება. ამას დაკავებულთათვის გაზრდილი ჯარიმებიც დაემატა. ხურვალეთის მცხოვრებს ნელი გაზაშვილს ნათესავები ძუკა ანტკარში ჰყავს, თუმცა დიდი ხანია ისინი არ უნახავს. რადგან მესაზღვრეები მეზობელ სოფელში გადასვლას უკრძალავენ.
ჩვენთან დიდი ხანია შვილო რუსეთში გადმოსულია და ჩვენ იქითკენ ვერ გადავდივართ. ბევრი ნათესავები ყავს. ჩემი მაზლიშვილები არიან იქითკენ, მაგრამ ჩვენ ვერ ავნახულობთ, ვერ გადავდივართ იქ, რომ საკმარისია გადავიდეთ თუ რა დაგვიჭერენ. და ამიტომ დაკარგულები ყავს ერთმანეთი და ნათესაობა. მაგრამ ეხლა რომ გადმოიწიეს წინა ჩვენ რა შეგვიძლია? ეს უნდა მთავრობა მოა მასაკნა ჩვენ ერთმანეთში ჩხუბი არ მოქსულია.
ერთი კვირის წინ ატოცში ახლა კი ხურვალეთში საოკუპაციო ძალების მიერ მავთულხლართების და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბარიერების დამონტაჟებას და გამაგრებას საპრეზიდენტო არჩევნებს უკავშირებს ერკნეთის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ლია ჩლაჩიძე. მისი აზრით რუსეთის ინტერესშია, რომ საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენის პროცესში ადგილობრივი საზოგადოება მუდმივად დაძაბული იყოს.
ეს არის ჩვეული პროვოკაცია, რომლითაც მუდმივად აპელირებენ ეგენი თავიანთი ეგრეთ წოდებული საზღვრების შემოღობას და ამით ცდილობენ, რომ არჩევნების წინა პერიოდში შექმნან გარკვეული დაძაბულობის კერა.
სოფელ ხურვალეთში ადგილობრივი მოსახლეობა დიდი ხანია დაძაბულ რეჟიმში ცხოვრობს. რამდენიმე კვირის წინ ადგილობრივი მცხოვრების მაია ოთინაშვილის დაკავებამ შიში უფრო გააძლიერა. ამას ემატება რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ მუდმივი სამხედრო წურთნები, რომლის დროსაც სროლის და აფეთქებების ხმები ქართულ სოფლებშიც ესმით. ხურვალეთელები ყოველდღე ხედავენ რუსეთის ჯარისკაცები და სამხედრო ტექნიკა, როგორ გადაადგილდება ცხინვალი ახალგორის შემოვლით გზაზე.
გოგაბცე ორმაგი ამბოთ, საოკუპაციო ხასთან რუსი სამხედროების და მათი საბრძოლო ტექნიკის ბოლოდროინდელ ინტენსიურ გადაადგილებაზე, რასაც თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ერთი ნაწილი საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდს უკავშირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში საზოგადოების ნაწილისთვის თვალში საცემი გახდა ის ფაქტი, რომ პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატის ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო ბანერებმა ერთგვარად იერსახე იცვალა და ზოგიერთ მათგანზე სალომე ზურაბიშვილის ნაცვლად ბიძინა ივანიშვილის და ირაკლი კობახიძის ფოტოებია გამოსახული. მაგალითად ასე მოხდა ბათუმშიც, სადაც ქალაქის ერთ ნაწილში სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო პლაკატზე ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილია გამოსახული, მეორეზე კი პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. მართულ პარტიაში აცხადებენ, რომ სხვა პოლიტიკური ლიდერების ბანერების განთავსება ახალი სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილია. პარტიის პრესსამსახურის განცხადებით მეორე ტურის კამპანიის ფარგლებში განახლდა პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო ბილბორდებიც და სლოგანიც. რა რეაქცია გამოიწვია ამან მაგალითად ბათუმში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკა ლორდგიფაინცისგან შეიტყობთ.
დამოუკიდებელი საპრეზიდენტო კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილის სააგიტაციო ბილბორდები ბათუმის ქუჩებში არამარტო ახალი მოწოდებით, არამედ ახალი სახეებითაც გამოჩნდა. ქალაქში თბილისის მოედანსა და სელიმხიმშიაშვილის ქუჩაზე გამოფენილ ბანერებზე გაკეთებული წარწერა ამომრჩევალს პრინციპული არჩევანისკენ მოუწოდებს, თუმცა სალომე ზურაბიშვილის ნაცვლად საარჩევნო პლაკატზე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილისა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის ფოტოებია გამოჩნდა. ბათუმელების ნაწილი ფიქრობს, რომ მეორე ტურის წინ მსგავსი საარჩევნო რეკლამა უკვე გადაწყვეტილება მიღებულ ამორჩეველზე გავლენას ვერ იქონიებს. ნაწილისთვის კი საარჩევნო კამპანიაში ამ ფორმით ჩართვა ღიმილის მომგვრელია. რამდენიმე მოქალაქემ კი სწორედ რადიო თავისუფლებისგან გაიგო, რომ ქუჩაზე, სადაც იმყოფება, გამოფენილია ბილბორდი და მასზე საპრეზიდენტო კანდიდატის ნაცვლად მოქმედი პოლიტიკოსების ფოტოებია გამოსახული.
არ დამინახე ბილბორდები სად არის? ირაკლი კობახიძე?
დიახ.
უკომენტარად.
ვინც არის მისი ფოტო უნდა იყოს გამოკრული, ვინც არის კანდიდატი. მე მგონია რაღაც არასწორია ეს. უნდა იყოს ნამდვილად ვინც არის იმისი ფოტო. Ну, არჯერათ თავისი და არ არიან დარწმუნებული რომ ნამდვილად გამოიმარჯვებენ, მე ასე ფიქრობ.
ჩემი აზრით ვინც ხარს უჭერს სალომე ზურაბიშვილს, ისედაც მისცემ სალომე ზურაბიშვილს მას და ვინც არა, არა, რა. ანუ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ ეკნებათ. პირადად ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა და სხვისთვის არ ვეც.
რა ვიცი, ხალხი გადაწყვეტა.
ჯერ ერთი რო ავიღოთ სალომე ზურაბიშვილი აწერია და აქეთ ყობახიძის
სპეკულაცია და ნაოი, უცოდა არასერიოზულობა ჩემი არა. ზოგადად არასერიოზული ტონალობა როცა ბილბორდზე ერთ ხარეს აწერია სალომე ზურაბიშვილი და მეორე მხარეს სულ სხვა ტიპის სურათია.
არა მგონია რამე შეცვალოს მაგან.
პირველი რეაქცია რაც ხდა გამეცინა ძალიან, იმიტომ რომ კონკრეტული ადამიანს უნდა ხედავდე მე იმას, ანუ გამოდის რომ ფიქრობენ როგორ ჩანს რომ სალომე ზურაბიშვილი არ მოწონს ხალხს, ამიტომ ანუ სხვა პიროვნებიც და მე ჩანაცვლებას, მაგრამ ეს ხო არის პარტიის არჩევნები, ეს არის კონკრეტული ადამიანის პრეზიდენტ არჩევა და არასერიოზულად შევხედე მე და გამეცინე. ხა ბევრიც არ მიფიქრია მაგაზე მართალი გითხოთ, იმიტომ რომ ეს შაბეჭდა ამჩაი როგორ გაუჭირდა ამ პარტიას.
დამოუკიდებელი საპრეზიდენტო კანდიდატის მხარდაჭერის ნაცვლად მსგავსი სარეკლამო კამპანია მის დისკრედიტაციას ემსახურება. ამბობს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი, რომელმაც პირველად საარჩევნო ბანერები სოციალურ ქსელში ნახა და თავდაპირველად ხუმრობა ეგონა.
მე ამას დავარქმევდი საპრეზიდენტო კანდიდატის დისკრედიტაციას, დამამცირებელიც არის გარკვეულწილად კანდიდატის, როდესაც მას ეუბნები, რომ შენს ნაცვლად ახლა მე უნდა ვიყო საარჩევნო პლაკატზე და ამას აკეთებ, იმიტომ რომ ფიქრობ შენ უფრო მეტი მხარდაჭერა გაქვს ვიდრე ამ საპრეზიდენტო კანდიდატს და პარალელურად ამბობ იმას, რომ ეს არის დამოუკიდებელი საპრეზიდენტო კანდიდატი და არ არის პარტიული და ამ დროს პარტიის სახეებს ხედავთ ჩვენ საარჩევნო პლაკატებზე დიდ ბანერებზე. არ მგონია რომ სწორია ესეთი სტილი წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოება, თუ ენდობი ამ კანდიდატს, თუ ანდობ თქვა და თუ შენ ელექტორატს მოუწოდებს რომ ამ კანდიდატს მისცენ ხმა, რა თქმა უნდა ამ კანდიდატის წარმოჩენაზე უნდა იზრუნო პირადი ღირსება ებიდან გამომდინარე და ვთქვათ არა სხვა სახეების ჩანაცვლებით.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფაინძეს, დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორმა თამარ მამეიშვილმა თავად ეს რეპორტაჟი შეეხებოდა ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო ბილბორდების იერსახის შეცვლას და მათზე მაგალითად ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის და პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის გამოსახვას. თავად მართლმოპარტიაში აცხადებენ, რომ ქართული ოცნების ლიდერების საარჩევნო ბილბორდების გამოჩენა მეორე ტურში პარტიის ახალ სტრატეგიას უკავშირდება. მეორე ტურის წინ სტრატეგიის და ტაქტიკის ცვლილებები ყოველ შემთხვევაში რამე განსაკუთრებული და სერიოზული ცვლილებები არ ეტყობა ოპოზიციის კანდიდატს და მის საარჩევნო შტაბებს, განსხვავებით ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბისგან, სადაც აცხადებენ, რომ მეორე ტურის წინ აქცენტებს აკეთებენ უფრო მეტად მოსახლეობის პრობლემებზე. კახეთის მაგალითზე ამ თემას ახლა გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
მას შემდეგ, რაც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის ჩატარების თარიღი გამოაცხადა, პრეზიდენტობის კანდიდატების საარჩევნო შტაბებმა კახეთის რეგიონში მუშაობა განაახლეს. მართალია, მეორე ტურში გადასული კანდიდატები რეგიონში ჯერ არ გამოჩენილან, თუმცა მათი წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამომრჩეველს შტაბის თანამშრომლები და კოორდინატორები კარდაკარის პრინციპით ხვდებიან და მათ მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის უპირატესობებზე ელაპარაკებიან. პარტია ნაციონალური მოძრაობის გურჯაანის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე თემურ ბუწაშვილი ამბობს, რომ არჩევნების პირველ ტურამდეც მიმდინარეობდა ამომრჩეველზე და საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლებზე ზეწოლა, თუმცა ახლა მასშტაბები გაზრდილია. ბუწაშვილის თქმით, მიუხედავად ამისა, მათ გამარჯვების იმედი აქვთ და უახლოეს დღეებში გურჯაანში გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს გრიგოლ ვაშაძესაც ელოდებიან.
წარმოუდგენელი ზეწოლა ხდება როგორც შენამომრჩეველზე, ასევე საჯარო მოხელეებზე, სკოლის პედაგოგებზე, ბაღის პედაგოგებზე. ძირითადად მათ სთხოვა, რომ დაარღვიონ კენჭის ქვის ფარულობა და რეალურად შემოხაზული ბიულეტინის შემდეგ აჩვენონ მასივე წარმომადგენელს საკუთარი არჩევანი. ხა დემოკრატიულ არჩევნებზე მე მგონი აღარც არის საუბარი, ხო?
მართველი გუნდის ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო შტაბები კახეთში განსაკუთრებით იმ მუნიციპალიტეტებში გააქტიურდნენ, სადაც არჩევნების პირველ ტურში წააგეს. მათ შორის არის თელავი. ამ ქალაქში ზურაბიშვილის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ბენო გეგეჭკორი ამბობს, რომ პირველ ტურში მიღებული შედეგებით მათ ამომრჩევლისგან მკაფიო გზავნილები მიიღეს, რომელსაც დროული გადაწყვეტილებები სჭირდება. გეგეჭკორის თქმით, მეორე ტურის წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ისინი უფრო მეტ ყურადღებას დაუ უთმობენ ადამიანებს და იმსჯელებენ, როგორ გადაჭრან მათი პრობლემები. სალომე ზურაბიშვილის თელავის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელს ვკითხეთ, იგეგმება თუ არა უშუალოდ პრეზიდენტობის კანდიდატის ვიზიტი რეგიონში, თუმცა გეგეჭკორმა თქვა, რომ ჯერ არაფერი იცის.
მობილიზებულები ვართ, შევაფასებთ სად როგორ უნდა გამუშავა და მიმართულებით. ფაქტი არის ერთი, რომ არის ძალიან პრინციპული არჩევანი გასაკეთებელი და ძალიან პრინციპული არჩევნებია, სადაც ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს არჩევანი ბოროტებასა და სიკეთეს შორის. პირველი ტურის კამპანიის პერიოდში იმ სიცრუის კამპანიის წინააღმდეგ ფიცევდა პასუხების გაცემა და ამ დროს გვერდზე დაგვრჩა ადამიანი თავის ყოფილი პრობლემებით და ასე შემდეგ.
მას შემდეგ, რაც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის ჩატარების თარიღი დასახელდა, ჩვენ კახეთში ამომრჩეველთა ნაწილს ვკითხეთ, რა მოლოდინი აქვთ და ვის დაუჭერენ მხარს. მათი ნაწილი ღიად ლაპარაკობს საკუთარი პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ და არგუმენტებიც აქვს.
სალომეზურობაში. ყველა მაგას უჭერს და იმედო.
რატო შეძლეს და ცხოვრება უნდა შეიცვალოს და იმედო. სამართალი უნდა დაფუძდეს, ხალხი ფეხზე უნდა დააყენოს გაჭირვებული ხალხი.
ალბათ ზურავის საპარლამენტო უმრავლესობის კანდიდატია.
მგონი არცეც, იმიტომ რომ არცეც არ არის ხალხი.
მე ვიყავი ანუ ბაქრაძის მომხრე, მაგრამ რა ხან გაერთიანდნენ, ახლა დალავნებულად ბაშაძეს.
48. იმიტომ აი საგაშვილი რუსებთან არ არის კარგად. ამერიკა ჩვენთან რა გაგიტებს?
აღარ არის იმედი, აღარ აქვს. ყველანაირად სამხდარია ჩვენ ქვეყანა.
ნახოთ, აი ვისაც ჩვენ ქვეყანა ეყორება და ვის საქმეს გააკეთებს, აი იმას მიცემ ხმას. ჯერ კიდევ ვფიქრობ.
2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური 28 ნოემბერს 4 შაბათ დღეს გაიმართება.
გერგალდა შუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა სტრატეგიით მუშაობენ პრეზიდენტობის კანდიდატების ოპოზიციიდან გრიგოლ ვაშაძის და დამოუკიდებელი კანდიდატის ქართული ოცნების ერთხარდაჭერილი სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო შტაბები კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში და ასევე იმის შესახებ, თუ რა დამოკიდებულება და განწყობა აქვს ამომრჩევალს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის მიმართ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა კურორტ აბასთუმნის რეაბილიტაცია გადაწყვიტა. საავადმყოფო, სადაც ტუბერკულოზი დაავადებულებს მკურნალობენ, ადგილს შეიცვლის. კურორტის ტერიტორიაზე სანატორიუმზე კარში განთავსებულ სამედიცინო დაწესებულება სოფელ აბასთუმანთან გადაიტანენ. იქ ამჟამად ახალი სამედიცინო ცენტრის მშენებლობა მიმდინარეობს. თავად აბასთუმნელების ნაწილს მიაჩნია, რომ სამკურნალო დაწესებულებისთვის ტერიტორიის შეცვლა პაციენტებზე დადებითად არ აისახება, თუმცა ამ ვერსიას კატეგორიულად უარყოფს თავად ტუბსაავადმყოფოს ხელმძღვანელი. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ევოლაშვილისგან შეიტყობთ.
სანატორიუმ ზეკარიდან ტუბსაავადმყოფოს სოფელ აბასთუმანთან გადატანას შეცდომას უწოდებს აბასთუმანში მცხოვრები ეთერი ბალახაძე, რომელსაც მიაჩნია, რომ ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებს ეს გადაწყვეტილება კარგ შედეგს არ მოუტანს.
როგორი შედეგი ექნება იქ? წესიერად არც ფიჭვებია და არც ნაძვებია. იქ ხეები ნაკლებად არის, ნაგავსაყრელი იყო ქვევით და იქ აშენებენ სამსართულიან ტუბსაავადმყოფოს და ავადმყოფებს გადაიყვანენ იქ და ეს შენობა მე მგონი რომ ივანიშვილმა იყიდა.
აბასთუმანში ამბობენ, რომ კურორტის უნიკალურობა სწორედ მის კლიმატშია. წიწოვანი ტყიდან ხეხილის ბაღებში გადატანილი სამედიცინო ცენტრის ეფექტურობის არც ჯერათ ადგილობრივებს.
ამბობენ, რომ აბასთუმანი უნდა იყოს კურორტი, სადაც ავადმყოფი ხალხი არ იქნება, მარტო ჯანმრთელი და ფულიანი ხალხი.
ლაბორატორია ჩამოიყვანა ჰაერის გამჭვირვალობა გაზომვეს, სისუფთავე 95% აჩვენა. ზიმი ავადმყოფები ვინც არიან ახლა ამჟამად, ეგენი აღარ იქნება. ეს სისარტყელა თვითონ შეისყიდა. აკეთებს 7 სართულიან კომპლექსს, სასტუმროს კომპლექსს. ეგრევე იძახიან ზეკარში, საეს ტუბსაავადმყოფო, სადაც არის, რომ აქ ტერიტორიაზე უნდა აშენდეს.
აბასთუმანი 2020 წლამდე 4 სეზონიანი მსოფლიო დონის კურორტი გახდება, აცხადებს ტუბსაწინააღმდეგო საავადმყოფოს დირექტორი. რეზა ჟღენტი ამ განცხადებას მართველი პარტიის თავმჯდომარის დაპირების საფუძველზე აკეთებს. ამისთვის კი კურორტზე არაერთი ცვლილება განხორციელდება. ერთ-ერთი აბასთუმნის ტუბსაავადმყოფოა, რომელიც ადგილს ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებით იცვლის.
მიკროკლიმას არქმის მარტო ხე, ხო? ეს ჰაერის ფუნებრივი განიავების მიმართულება და შემადგენლობა ამ სამკურნალო სივრცეს მოიაზრებოდა ჩვენ სადაც ვყოფობთ და ეს ტერიტორია თითქმის სოფელ აბასთუმნის შუა წელამდე, ანუ სადაც ხდება ახალი სამკურნალო განთავსება ამ აეროგრაფიულ რუკაში ზის. იქ არის მეორე მომენტი კიდე, რომ ორი ხეობის ჰაერის კვეთა ხდება, ერთი დინარეს 4-ის და მეორე კურცხანის ხეობის.
ამჟამად ტუბსა ავადმყოფოში 55 პაციენტი მკურნალობს. მათი უმრავლესობა ძირითადად 6 ან 12 თვიან კურსს გადის. გამოკითხულთა უმრავლესობა ამბობს, რომ საავადმყოფოში მკურნალობის პროცესი ნორმალურად მიმდინარეობს. თუმცა კურორტიდან შენობის სოფელთან გატანის შემთხვევაში რამდენად ეფექტური იქნება მათი მკურნალობის შედეგი, ამაზე პასუხის გაცემა უჭირთ.
ახლა მე 4 თვეა ვარ, დანარჩენები ზოგი ახლა უმეტესი წელიწადზე მეტია და ახლა ჩვენ რასაც ხედავთ, არც ის უნდა იყოს ჩვენთვის ცუდი რა.
ახლა მე 6 თვეა მკურნალობი იყვენ მაგას სპეციალისტები შემოწმეს ახლა ერთი და ეგრე.
მდებარეობს რა თქმა უნდა ეს ჯო.
ახლა სად ნაზნარი და სად ტიტველი მიწა. ეზოში ხომ უნდა ჩამოხვიდეს, მაშ ხوار იქნები სულ ოთახში. შიჭში ხომ უნდა დაჭდეს სადმე. არაფერი ხე არ არის იქანა.
უბსავად ყოფოს დირექტორის ინფორმაციით ახალი სამედიცინო ცენტრის მშენებლობა 2019 წლის მაისში დასრულდება. ტექნიკით აღჭურვა კი სავარაუდოდ აგვისტომდე გასტანს. პაციენტები ახალ სამედიცინო ცენტრში მკურნალობას მომავალი წლის შემოდგომიდან დაიწყებენ. აბასთუმნის შესასვლელში ფილტვით დაავადებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრის მშენებლობა 15 სექტემბერს დაიწყო. შპს არალის პროექტების მენეჯერი უბსავად ყოფოს დირექტორის მსგავსად განმარტავს, რომ ცენტრისთვის ადგილი სწორად შეირჩა. რაც შეეხება სამშენებლო სამუშაოებს, იგი ინტენსიურად მიმდინარეობს.
სადღაც 5 დღეში მაქსიმუმ ჩავესხათ. ბილეთი დაიწყება გადახურვა, ასე რომ სამთავრი ჩვენთვის დაპყრობა არ იქნება, მოვაქცეთ კრიშაში და ჩვეულებრივად როგორც უყურებთ, მიდის შიდა სამუშაოები და შევა გათბობა, ჩვეულებრივად გავაგრძელებთ სამუშაოებს. დაამატებით ვერაფერ ინფორმაციას ვერ მოგცემთ.
სამსართულიანი კორპუსი, რომელიც ევრო სტანდარტებით იქნება აღჭურვილი, ფონდ ქართულს დაფინანსებით შენდება. სამუშაოებს შპს არალი კომპანია პოზიტივის დაკვეთით ახორციელებს.
მაიოლაშ მაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ იცვლის ადგილს კურორტ აბასტომანში მდებარე ტუბსა ავადმყოფო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ვერ გაგრძელდა ხოროვას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე დანაშაულის შეუტყობინებლობაში ბრალდებული მირზა სუბელიანის საქმის განხილვა. მოსამართლის ინფორმაციით დღეს მიიღეს სუბელიანის წერილი, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებს ხდომაზე დასწრებას და ითხოვს გადადებას, რადგან საქმის განხილვაში პირადად მონაწილეობა სურს. მოსამართლის ინფორმაციით წერილს თან ერთვოდა ექიმის ცნობა, რომ მირზა სუბელიანის ბადრაგირება და პროცესზე დასწრება რეკომენდებული არ არის. მოსამართლემ ბრალდებული შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და სხდომა 4 დეკემბრამდე გადადო. სახალხო დამცველის ორგანიზებით თბილისში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია ფემიციდის შემთხვევების მონიტორინგი პრევენციისთვის. ამ კონფერენციის მხარდამჭერი იყო გაეროს ქალთა ორგანიზაცია. ფორუმზე გამოსვლისას სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, რომ გაზრდილია ოჯახში ძალდობის გამოვლენის მაჩვენებელი და არაერთი მოძალადის პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგა, თუმცა ფემიციდის პრევენციის მიზნით არსებითად ჯერჯერობით არაფერი შეცვლილა. ამავე კონფერენციაზე გამოსვლისას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის დირექტორმა ლონდა თოლორეამ კვლავ წარმოადგინა სამინისტროს მიერ 14 ნოემბერს გამოქვეყნებული სტატისტიკა იმის შესახებ, რომ წელს საქართველოში ქალების მკვლელობის ფაქტები 58%-ით არის შემცირებული და არ მომხდარა ქალის მკვლელობა ქმრის ან ყოფილი ქმრის მიერ. როგორც თოლორეამ თქვა, ამ ტიპის დანაშაულის შემცირებას ხელი შეუწყო პრევენციის და ფაქტებზე ეფექტური რეაგირების მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა, თუმცა თოლორეამ ისიც თქვა, რომ ეს სამუშაო ბუნებრივია, საკმარისი არ არის და ამ მიმართულებით უნდა გაგრძელდეს ზომების მიღება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე დღეს დილიდან იმერეთის რეგიონში იმყოფებოდა. ტყიბულში შეხვდა მეშახტეებს და მინდელი შახტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს. მამუკა ბახტაძე მეშახტეებს დაპირდა, რომ საწარმო პროცესი დეკემბერში აღდგება. შეგახსენებთ, რომ საწარმო პროცესი რამდენიმე თვის წინ შახტში 6 მაღაროლის დაღუპვის შემდეგ აღშეჩერებული. მამუკა ბახტაძე თავდაცვის მინისტრთან ლევან იზორიასთან ერთად დღეს ასევე იმყოფებოდა ქუთაისში, სადაც გაიხსნა სამხედრო ჰოსპიტალი სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის. 4 მილიონი ლარი დაიხარჯა ამ კლინიკის მშენებლობისთვის, 1 700 000 ლარი კი სამედიცინო აპარატურით მის აღჭურვას მოხმარდა. საქართველოს პროფკავშირების წარმომადგენლებმა დღეს პრესკონფერენცია გამართეს, რომელზეც გამოაცხადეს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში გაერთიანებული პროფკავშირები მხარს დამოუკიდებელ კანდიდატს და იმავდროულად მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილ Salome Zurabishvilis უჭერენ, რადგან პროკავშირების წარმომადგენელთა განცხადებით, რევანშისტული ძალის დაბრუნების შესახებ განვითარების პერსპექტივა ქვეყანას აღარ ექნება. გონსმენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.